Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Istražujemo Mladićevo skrivanje, odgovaraće svako komu je pomagao, najavio Vladimir Vukčević. Srbija i Crna Gora potpisuju sporazum o saradnji policija. Putari iz Nibens grupe u protestnoj šetnji centrom Beograda. Bivši direktor železnica Milanko Šaranđić uz jemstvo pušten iz pritvora. Londonski sud razmatra izručenje Julijana Assangea Švedskoj. Do kraja dana sunčano, temperatura u manjem padu do 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Već danima traje žestoka polemika na tekst u kome se iznose tvrdnje o zloupotrebama u nevladinom sektoru. Advokat Srđan Popović smatra da je to disciplinovanje ono malo NGO adresa koje su kritične prema vlastima.
Nije slučajno što se to pojavilo i što se pojavilo u danasu i što taj danas tako izgleda i što je to deo jednog sveukupnog glajšaltovanja predi izvoje. Sve se sad pokušava da skupi u taj establishment, da se svako ko malo šteči posiša.
Istražujemo da li je moguće približiti dve razjedinjene islamske zajednice, Samir Tandir, portparol islamske zajednice u Srbiji i muftija islamske zajednice Srbije, Muhamed Jusuf Svahić.
To ujedinjavanje mora isključivo počivati na vraćanju stanja na 2007. godinu, prije nego što se desio napad i agresija na islamsku zajednicu.
Ono što jeste najbolje, da suštinski budemo pomireni i da onda najpraktičnije budemo objedinjeni.
Neznatan pad temperature neće potrajati dugo, do vikenda predstoji novi talas vrućina. Kako se snalazite u ovim tropskim danima i šta preporučujete za rashlađenje?
Pijemo tečnost i šta da radiš, ne vredim. Mora da izađem u grad.
Ja slušam savete lekara, ali vrlo teško podnosim, više volim zimu nego leto.
Hladimo se vodom i tako da.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da tužilaštvo istražuje skrivanje Ratka Mladića i analizira da li mu je i na koji način neko pomagao. Još je rano da o tome govorim, odgovor će stići kroz sudske postupke, istrage protiv onih koji su se rugali našoj državi, trošili novac poreskih obveznika i zamajavali nas dugo vremena. Sve će to morati da vrate ukoliko se nađu dokazi da mu je neko svesno pomagao, rekao je Vukčević za Večernje novosti. Na pitanje imali dokaza da je Mladić bio u kontaktu sa porodicom, Vukčević je rekao da su ti detalji službena tajna. Direktori policija Srbije i Crne Gore Milorad Veljović i Veselin Veljović potpisuju danas u Beogradu protokol o saradnji koji podrazumeva prisustvo srpskih policajaca u Crnoj Gori tokom leta. Direktor policije Srbije Milorad Veljović najavio je za naš program da će sa crnogorskim kolegom razgovarati i o organizovanom kriminalu i klanu Darka Šarića. Zaposleni u firmama Nibens grupe organizuju danas protestnu šetnju do vlade Srbije, gde će još jednom zatražiti da se odblokiraju računi i reše problemi tih preduzeća. Predsjednica samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović najavljuje da će se za pomoć obratiti i Evropskoj uniji.
6 puta smo do sada se obraćali svim nadležnim ministarstvima. Do današnjeg dana niko nije našao za shodno da nam odgovori ni na jedan od tih dopisa. Mi smo odlučili da se obratimo Evropskoj komisiji i preko Svetske internacionale građevinarstva i drveta, čiji smo punopravni članovi, obavestit ćemo i Evropsku uniju i sve banke i finansijske institucije koje se bave finansiranjem infrastrukturnih projekata u Srbiji, pa neka znaju sa kim imaju poslo.
Proteste najavljuju i malinari, proizvođači iz okoline Arilja odustali su od za danas najavljenog protesta i odložili ga za nedelju. Predstavnik malinara Miodrag Bogdanović kaže da očekuju da hladnjačari podignu otkupnu cenu maline sa 90 na 150 dinara po kilogramu. Na vojničkom groblju u Bratuncu danas će biti održan komemorativni skup povodom stradanja Srba u Podrinju tokom rata u Bosni i Hercegovini. Organizator komemoracije Vlada Republike Srpske, a i Srbije najavljen dolazak predstavnika Srpske napredne stranke. Bivši direktor Železnice Srbije Milanko Šarančić pušten je iz pritvora pošto je sud prihvatio jemstvo u vrednosti od oko 710.000 eura. On je u pritvoru bio od hapšenja juna 2010. godine, a specijalno tužilaštvo ga tereti kao organizatora grupe koja je oštetila Železnice Srbije za 1,2 miliona evra. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je deo presude vođi navijača Partizana Milošu Radisavljeviću Kimiju, koji se odnosi na ugrožavanje sigurnosti novinarke Brankice Stanković. Sud je naložio ponovno suđenje o tome, dok je potvrdio presudu na 6 meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I iz potonulog broda do sada su izvučena 64 tela. Ruske vlasti strahuju da bi broj poginulih u Volgi mogao dostići 128. Iz vode je do sada spaseno 80 ljudi. Na brodu je bilo ukupno 208 putnika, od kojih su čak 60 bila deca. Ministar za vanredne situacije Rusije Sergej Šojgu rekao je da je ostalo malo nade da ima još preživelih u najvećoj nesreći na rekama koja je u posljednje 3 decenije zadesila Rusiju. Najmanje 6 ljudi, najverovatnije islamskih ekstremista, poginulo je jutros na severozapadu Pakistana od projektila koje je ispalila američka bespilotna letilica, rekli su pakistanski obaveštajci. Maskirani napadači digli su zoru u vazduh terminal egipatskog gasovoda koji vodi ka Izraelu i Jordanu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Rusije Dmitrijem Medvedevim da su Sjedinjene Države spremne da podrže pregovore pod ruskim vođstvom radi okončanja rata u Libiji. Bela kuća saopštila je da je Obama međutim rekao da će Amerika podržati pregovore samo ako vode demokratskom prenosu vlasti i ako se Muammar Gaddafi povuče. Visoki sud u Londonu počinje razmatranje žalbe osnivača Wikileaksa Juliana Assangea na odluku o njegovom izručenju Švedskoj gdje je optužen za silovanje. Saslušanje će trajati 2 dana, a ako žalba bude odbijena, Assangeu još jedino preostaje da se obrati nedavno osnovanom Vrhovnom sudu Velike Britanije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Po ugledu na sporazum sa Hrvatskom, Srbija i sa Crnom Gorom danas u Beogradu potpisuje dokument o saradnji policija tokom leta. Direktor srpske policije Milorad Veljović kaže za naš program da će danas biti reči i o kriminalnim klanovima.
To je opet saradnja gdje će naši ljudi boraviti na Crnogorskom primorju, pre svega vezano za borbu protiv kriminala zajedno sa kolegama iz Crne Gore. To smo zaključili takav ugovor sa Hrvatima i sad sa Crnogorom. Procenjujemo da će to biti obostrano korisno i da na neki način to ima dva efekta koje mi smatram. Prvi efekt je da zajednički dole se prate te kriminalne grupe i po Crnoj Gori i ove iz Srbije koje se kreću dole, a druga stvar je na neki način da naši ljudi dole koji letuju imaju mogućnost da se jave opet našim ljudima koji su dole u smislu neke pomoći.
Najavili ste da ćete od kolega u Crnoj Gori zatražiti provjeru informacija po kojima su dvojicu čelnika srpske policije pratili pripadnici klana Darka Šarića.
Pa to ću danas već razgovarati sa kolegom Veljovićem da idemo o čemu se radi, da li te informacije imaju osnova da su tačne ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa, direktor policije Milorad Veljović, opširnije o današnjim razgovorima u Beogradu slušajte u našim narednim emisijama.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Kao što ste čuli u vestima, zaposleni u firmama Nibens Grupe organizuju protestnu šetnju u Beogradu gdje će još jednom zatražiti da se odblokiraju računi i reše problemi tih preduzeća sa putarima i naš Radovan Borović. Radovane, gdje se trenutno nalazite i kuda će ići protestna kolona?
Pa nalazimo se trenutno na Voždovcu, dakle u Vidskoj ulici gdje je i sedište jedne od kompanija u sistemu Nibens Grupe, dakle putnom sistemu ove kompanije. Nezadovoljni radnici su zbog nemogućnosti između ostalog da rade jer im je, kao što si rekla, blokiran žiro račun već duže vreme, a oko 500 putara, koliko sam mogao da vidim i čujem od pripadnika, dakle sindikata koji su se okupili, spremaju se dakle iz Vidske ulice da krenu ka vladi Srbije, Ustaničkom ulicom Bulevara Oslobođenja i dolaze u Nemanjinu. Oni nameravaju da krenu za neki 15 minuta. Treba reći da su putari stigli iz Beograda, dakle nekoliko kompanija iz Kragujevca, Novog Sada, Vranja i Niša. Zahtevaju dakle od države da im pomogne kako bi prevazišli trenutnu situaciju jer nisu u mogućnosti da kupe gorivo i osnovna sredstva za rad, a kažu da su plate pomalo i zaboravili. Veliki deo ovih putara je između ostalog u sistemu Nibens grupe, čiji je vlasnik uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj. Radnici su iako očajni, kažu da neće ni pored velikih vrućina odustati jer kažu navikli su po ovakvom vremenu da rade i nameravaju da ostanu ispred vlade Srbije dok god ne dobiju povoljno i adekvatno rešenje za prevazilaženje krize u ovom sistemu.
Radovane, hvala. Bio je ovo Radovan Borović i o ovome opširnije u našoj narednoj emisiji od 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, da li je počeo obračun u drugoj Srbiji? Pod ovim naslovom, Beogradski list Politika prenosi reakcije na tekst koji je prethodno objavljen, a u kome se iznose teške optužbe na račun nevladinog sektora. Pritom se imenuju samo dve ličnosti, Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo i Petar Luković iz E-novina. Obe, svaka na svoj način, sasvim su prepoznatljive u regionu. Sa druge strane, u kuloarima se već dugo šuška o sukobima u nevladinom sektoru. O čemu se radi, istraživala je Branka Mihajlović.
Manje poznati NGO aktivista Dragan Popović potpisan je ispod teksta pod pretencioznim naslovom Filozofija NVO Palanke, aludirajući na čuvenu knjigu filozofa Radomira Konstantinovića, u kome se iznose žestoke optužbe na račun nekih vodećih ličnosti u nevladinom sektoru Srbije sa tezom da treba otvoriti taj zabran bez obzira na časnu ulogu većine njih u 90. godinama. U tekstu prepunom optužbi o međusobnim podmetačinama, nefer postupcima, otimanju novca, autoritarnom ponašanju i slično, imenuju se dve ličnosti iz NGO sektora. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo i Pera Luković, urednik E-novina. Prvi citat.
Nedavni napadi na koaliciju za Rekom i njenu liderku Natašu Kandić sistematski su ignorisani od strane tih medija. Jer to je Nataša Kandić koja svakako jeste nepokolebljivi borac za prava žrtava i žena čiju hrabrost niko ne može dovesti u pitanje. A u kuloarima ćemo o mobingu, diktatorskom ponašanju, vređanju ljudi, neprofesionalnom ponašanju, crnim listama neprijateljskih organizacija koje se dostavljaju donatorima.
Toliko o Nataši Kandić koja je za projekat Rekom dobila za ovdašnje uslove velika financijska sredstva, što se opet u kuloarima smatra i neposrednim povodom za napad na nju. Pera Luković, čije E-novine, kako čitamo, svakodnevno na sajtu, pak jedva preživljavaju, prozvane su zbog načina na koji su kritikovale neke ličnosti, poput Ljiljane Smajlović ili Emira Kusturice, pa se prozivaju svi koji čute o navodnom neukusu Perine satire, jer ga aboliraju. Još jedan citat.
Jer to je Pera, on je valjda naš. On je branio opkoljeno Sarajevo i pisao Ćoravu kutiju. A u kuloarima ćemo svi jedni drugima priznati da su E-novine obično smeće, koje čitamo samo zbog sjajnih tekstova iz regiona.
To je bio povod da pitamo naše sagovornike izvan NGO sektora da li je u pitanju otvaranje važne društvene teme ili je to pokušaj ućutkivanja civilnog društva. Advokat Srđa Popović kaže da je kad je pročitao sporni tekst imao dilemu da li je u pitanju časna namera mladog čoveka koji je uočio probleme u funkcionisanju jednog važnog dela civilnog društva ili je u pitanju nešto drugo. I naš sagovornik kaže da je posle razmišljanja zaključio da...
Nije slučajno što se to pojavilo i što se pojavilo u danasu, i što taj danas tako izgleda, i što je to deo jednog sveukupnog glajšaltovanja pred izbore, sve se sad pokušava da skupi u taj establishment, da se svako ko malo šteči počiša.
Da li to znači da vi mislite da država hoće da disciplinuje nevladin sektor?
Naravno, za mene je to otprilike Boje Stadić, Sonja Lih, Panović, danas,
da je to išlo tim putem, a povezujem to naravno i s onim što se dogodilo sa B92.
Sociološkinja Zagorka Golubović smatra da je problem u tome što nevladine organizacije nisu snašle u post-Miloševićevskom vremenu i da odatle izviru svi navedeni problemi.
Ne mogu da kažem koliko su kritike stvarne ili je to želja da se stvarno uništi civilno društvo i ono malo što ga ima, ali ne možemo mi celog života samo o žrtvama pričati, jer i mi smo žrtve sad. Mi smo žrtve jednog sistema koji nismo očekivali da će biti ovakav, da ne govorimo ljudima koji su toliko osiromašili, oni su žrtve. Ja nisam zato da se zaboravi sve ono što je bilo, ali ako se samo na tome insistira, mi ćemo onda ostati u prošlosti i nećemo nikad ni zakoračiti ni u sadašnjost, a kamoli u budućnost.
Profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Milana Šešić-Dragičević smatra da je nevladin sektor u procepu i da je krajnji motiv novac.
Sam nevladin sektor danas nije uspeo da reši da li je za njega bolje da se uključe u državnu upravu, pa kad se uključe onda ih mnogi osuđuju da su izdali stvar civilnog društva i tako dalje, ili da ostanu nevladin sektor koji će biti veoma kritički. Ali ako ste veoma kritički nevladin sektor, onda naravno da teško možete računati na donacije od strane države.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Istražujemo Mladićevo skrivanje, odgovaraće svako komu je pomagao, najavljuje Vladimir Vukčević. Srbija i Crna Gora potpisuje sporazum o saradnji policija. Putari iz Nibens grupe u protestnoj šetnji centrom Beograda. Bivši direktor železnice Milanko Šarančić u zemstvo pušten iz pritvora. Londonski sud razmatra izručenje Julijana Assangea Švedskoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prestanak ugrožavanja jedinstva islamske zajednice sa jedne i opstrukcije rada Bošnjačkog nacionalnog veća sa druge strane preduslovi su za stabilnost Sandžaka. Ovo je zajednička ocena Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju i muftije islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića. Koliko je dugačak i da li je jako trnovit put do objedinjenja dveju islamskih zajednica u Srbiji, istraživala je Branka Trivić.
Stav islamske zajednice u Srbiji je jasan. Njeno trajno opredeljenje jeste da se sva otvorena pitanja u Sandžaku moraju rešavati dijalogom, kaže za Radio Slobodna Evropa Samir Tandir, portparol mešihata islamske zajednice u Srbiji.
Mi smo spremni da vodimo dijalog sa svim relevantnim predstavnicima. Smatramo da dijalog nema alternativu. Što se tiče objedinjavanja islamske zajednice, to objedinjavanje mora isključivo počivati na vraćanju stanja na 2007. godinu, prije nego što se desio napad i agresija na islamsku zajednicu. Mi u toku tih razgovora smo i do sad, ali bit ćemo vrlo fleksibilni. Mi pozdravljamo inicijativu njegove ekscelencije, ambasadora Republike Turske u Beogradu, Alerize Čolaka, koji je nedavno posjetio mešihat islamske zajednice i glavnog muftiju Muamera efendiju Zukorlića, gdje je vođen jedan vrlo konstruktivan razgovor i zahvalni smo našim prijateljima iz Republike Turske na brizi koju pokazuju za sudbinu Sandžaka.
Na drugoj strani, muftija islamske zajednice Srbije, čije je sedište u Beogradu, Muhamed Jusuf Spahić, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je neophodno razdvojiti ono što je nacionalno političko pitanje Bošnjaka od verskog pitanja muslimana.
Jer u islamu mi smo jedinstveni zajedno i sa onima koji pripadaju drugim nacionalnim grupama. A mi možemo u Srbiji da budemo objedinjeni i pomireni. Objedinjeni i nepomireni, što baš i nije dobro. Možemo da budemo neobjedinjeni, a pomireni, a isto tako možemo da budemo i neobjedinjeni i nepomireni. Pete varijante nema. Ono što jeste najbolje, da suštinski budemo pomireni i da onda najpraktičnije budemo objedinjeni. učinjeni. Sve ostalo je političko pitanje, pitanje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i pitanje nečijih namera da utiče na to pitanje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini na taj način što će raditi sve ono što misli da je potrebno na putu ustanovljavanja nekakve Republike Bošnjačke u Srbiji.
Ne bi bilo tako jednostavno ujediniti dve islamske zajednice u zemlji, smatra orijentalista Rade Božović.
Jedinstvo nismo uspeli da postignemo ni u onoj državi, ne možemo ga postići ni u okviru pravoslavne crkve. Zašto bismo mislili da sad moramo postignemo jedinstvo u okviru islamske zajednice na teritoriji Srbije? Ja lično sam, znate, pristavica one stare kineske mudrosti. Što više cvetova, to lepši prostor oko nas.
Ali ti cvetovi se
sukobaljavaju. Problem je ne samo u liderstvu koje je jako izražen među ljudima na balkanskom prostoru. Pored liderstva je jedno mešanje koje daje krila izvestnim strukturama koje nisu vakcinisane protiv stalne napregnutosti podizanja tenzija u društvu.
A Aida Ćorović iz nevladine organizacije Urban In iz Sandžaka ocenjuje da bi jedinstvo islamske zajednice u Srbiji bio poželjan cilj, ali da pri ovakvom stanju ljudi i stvari nije uverena da do njega može ubrzo doći.
Ujedinjenje islamske zajednice jeste nešto što je prioritet i što bi bilo važno i što bi sigurno dugoročno stabilizovalo prilike. Ja lično mislim da bi najbolje bilo da i jedan i drugi, i Rej Zilkić i Muftija Zukorlić odu na neki način, da se povuku u senku, da neki treći čovjek dođe, tek mislim da će onda realno biti da kažemo, doći do realne mogućnosti da se uspostavi neka vrsta dijaloga i saradnje.
Kako se navodi u saopštenju Mešihata islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić i Jelko Kacin su se saglasili da će situacija u Sandžaku biti stabilnija kada se otkloni pet nepravdi prema Bošnjacima u Srbiji, u koje su ubrojali i opstrukciju rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća, isključenje 39 veroučitelja islamske veronauke, ugrožavanje vakufske imovine i ometanje akreditacije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. To sve predstavlja pojavne oblike diskriminacije Bošnjaka u Srbiji, kaže Samir Tandir.
To je nešto s čim su mi upoznavali vladu Republike Srbije, resornog ministra Milana Markovića. To je polazna platforma za sve razgovore. Mi smo to više puta istakli. Ovog puta glavni muftija Muamer efendija Zukorlić je upoznao gospodina Kacina. Taj susret je u sklopu naše akcije internacionalizacije pitanja Sandžaka i tu nema ništa novo.
Muhamed Jusuf Spahić naglašava da kao hodža i muftija ne želi da govori o nacionalnom i političkom.
To je Muamer pobrkao, a zaista ne treba ugrožavati jedinstvo muslimana i jedinstvo islamske zajednice Srbije, a to ponekad rade i sami muslimani kada ne shvataju da treba da odvoje politiku i političko delovanje jedne nacionalne grupe zarad jedinstva svih kao muslimana, a to znači i Albanaca, i Bošnjaka, i Turaka, i Roma, i Aškalija, i samih Srba, pojedini koji se osjećaju kao muslimani, koji se osjećaju kao Srbi u jedinstvenoj islamskoj zajednici Srbije. Ako samo ističete političko pitanje Bošnjaka, onda ste na putu da osnujete islamsku zajednicu Bošnjaka ili bošnjačku islamsku zajednicu. Ne treba ugrožavati još jednu stvar koju svi uporno ne primećuju, a to je da se prepusti, da se hodže i njihov poziv imami ostavi na miru od bilo kakvog politikanstva i bilo kakve politizacije.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Najveća kosovska opoziciona stranka Demokratski savez Kosova reagova zbog izjave ministra unutrašnjih poslova Bajrama Redžepija da će kosovska policija tolerisati i neće oduzimati nova dokumenta koja MUP Srbije izdaje kosovskim Srbima. Portparol DSK kaže da je svako mešanje Srbije kršenje suvereniteta Kosova. Na izjave Redžepija reagova i predstavnik Srba sa severa Kosova Milan Ivanović, koji smatra da je ministar pod pritiskom promenio svoje stavove. Detalje iz Prištine javlja Amra Zajneli.
Policija Kosova u toku posljednjih nekoliko dana oduzima dokumente Srbije koje na Kosovu Srbima izdaju srpske paralelne institucije, a koje se unutar zemlje smatraju nevažećim. U međuvremenu, ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi je izjavio da je doneta odluka da se srpski dokumenti ne oduzimaju do početka implementacije dogovora postignutim u dijalogu Prištine i Beograda, između koje je i sloboda kretanja. Takva Redžepijeva izjava izazvala reakcije kod najveće opozicione stranke Demokratskog saveza Kosova, kao i kod srpske političara na severu zemlje. Kujim Šalja, portparol Demokratskog saveza Kosova, smatra da je izjava Redžepija štetna po Kosovo. Za Demokratski savez Kosova svako mešanje Srbije unutar teritorije Kosova je kršenje suvereniteta Kosova, a takvo tolerisanje predstavlja ozbiljnu štetu državnih elemenata, kazuje on. I političari sa severa Kosova kritikuju izjave Redžepija. Milan Ivanović navodi da Redžepi menja svoje izjave zavisno od okolnosti.
Očigledno da gospodin Bajram Redžepi danas priča jedno, sutra priča drugo. Počinje sa zaplenom dokumenata i pokušajem oduzimanja identiteta, daljeg zagročavanja života Srbima na Kosovu i Metohiju, hapšenjem čak zbog tih dokumenata, a onda već sutradan kaže da neće više to raditi. Očigledno da je gospodin Recep dobio od nekoga lekciju i pod prinudom promenio svoje stavove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na reci Toplici u dužini od oko 6 km juče je došlo do pomora ribe. Prema tvrdnjama ribočuvarske službe, do ovog ekološkog incidenta došlo je najverovatnije izlivanjem otpadnih voda iz drvnog kombinata Kopaonik. Detalje prenosi Miloš Ivanović.
Sinoć u kasnim večernjim satima na reci Toplici došlo je do ekološkog incidenta kada je prema tvrdnjama predstavnika ribočuvarske službe Južna Morava 2 došlo do pomora ribe u dužini od 6 km nizvodno niz reku Toplicu od Kuršumlije ka Prokuplju. Predstavnik ribočuvarske službe Dragan Mijajlović u izjavi za naš program kaže:
Sa dojavu ribolovaca izašli smo na lice mesta na reku Toplicu i u mestu zvanu Krčmare. Videli smo da rekom pluta velika količina mrtve ribe, reka je bila crne boje, vrlo neprijatnog mirisa sa raznim primesama u njoj.
U međuvremenu na mestu gde se dogodio ovaj ekološki incident izašli su predstavnici policije, državni tužioc, kao i republički inspektori za ribarstvo i vodoprivredu. Oni su izvršili vanrednu kontrolu fabrike drvnog kombinata Kopaonik, za koji se sumnja da je uzročnik ovog ekološkog incidenta. Predstavnik ribočuvarske službe Južna Morava 2, Dragan Mijajlović, o razmerama ga ovog ekološkog incidenta kaže:
Pa s obzirom da je veliki vodostaj reke Toplice za ovo doba godine, da se riba još uvijek nije nataložila, to ćemo tek da znamo za neki dan kada budemo uradili monitoring terena.
Ovo je inače prvi ekološki incident u ovoj godini na reci Toplici. Tokom prethodnih godina u više sličnih incidenata došlo je do pomora nekoliko stotina tona riba na reci Toplici izlivanjem otpadnih voda uglavnom iz pogona drvnog kombinata Kopaonik, za koji se sada sumnja da je uzročnik ovog najnovijeg ekološkog incidenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Iako građani pokušavaju da se rashlade i izbjegnu toplotne udere, hitna pomoć juče u celoj Srbiji imala trostruko više intervencija, kako je bilo u Kragujevcu, javlja Branko Vočković.
Gorica Srećković iz Kragujevačke hitne pomoći kaže da su vrućine podjednako opasne i za zdrave i za bolesne i da zbog toga svi moraju biti veoma obazrivi.
Treba da primene zaštitu u vidu naočare, šešira, oblačenja lagane odeće od prirodnih materijala i svetlih boja. Treba da uzimaju dosta tečnosti, vodu, čaj, sokove, znači osvežavajuća pića. Ishrana treba da bude lagana, a kupači ne treba bez pripreme da ulaze u vodu i da se što češće kvasi glava. Hronični bolesnici, stari i deca bez potrebe ne treba da izlaze na ulicu od 11 do 16 časova. Treba da uzimaju svoju redovnu terapiju.
Vatrogasna služba je upozorila poljoprivrednike da ne pale vatru u prirodi zbog mogućnosti lakog širenja požara. U gradu ima dovoljno vode, uključene su sve javne česme i fontane, pa oni koji se u tom vremenu nađu na ulici mogu bar malo da se rasklade i osveže. Prema informacijama iz sportskog centra Mladost, na kragujevačkim bazenima juče je osveženje potražilo oko 2000 ljudi, a dosta kupača je bilo i na jezerima Šumarice i Gruža. Pitali smo Kragujevčane koji ne idu na bazene i jezera kako se osvežavaju i kako podnose tropske vrućine.
Nikako, u terenac sam, radim na polju i mnogo teško podnosim.
Pijemo tečnost i šta da radiš, ne vredim. Mora da izađem u grad.
Ja slušam savete lekara, a vrlo teško podnosim i više volim zimu nego je.
Borimo se nekako, bolja vrućina nego kiša, u svakom slučaju.
Preterano napad, katastrofa. Hladimo se vodom i tako da.
Vrućina, hladan sok i voda, ništa drugo.
Dobro podnosim temperaturu, a nisam puno napolju, uglavnom sam unutra.
Pijem dosta tečnosti, tražim hladovinu, izbegavam izlazak u ono vreme kad je najjače sunce. Mada je malo teško, ali podnosi se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Istražujemo Mladićevo skrivanje, odgovaraće svako komu je pomagao, izjavio Vladimir Vukčević. Srbije i Crna Gora potpisuju sporazum o saradnji policija. Putari iz Nibens grupe u protestnoj šetnji centrom Beograda u Rusiji. Dan žalosti zbog nesreće na Volgi. Do kraja dana sunčano, temperatura u manjem padu do 34 stepena. I bilo je to sve u ovom prepodnevnom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Prijetno.